ាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ HRW អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ចំពោះអ្នកដែលរំលឹកខួបមរណភាពលោកកែមលីអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការចូលរួមរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch HRW បន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាចាប់ប្រកាន់យុវជន២នាក់គឺគង់រាយានិងស៊ូនៀកពាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតជាការចាប់ប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនទាំងពីររូបធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកំលៃអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយដ៏ល្បីល្បាញលោកគង់រាយាត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដាជាមួយភរិយានិងបងប្អូន2នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានបោះពុំទ្រឹស្ដីរបស់លោកកំលៃនៅលើអាវយឺតពើសនិងពើខ្មៅសមត្ថកិច្ចចាត់ទុកទ្រឹស្ដីនៅលើអាវយឺតនោះថាមានខ្លឹមសារញុះញង់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9កក្កដានោះគឺមានតែយុវជនគង់រាយាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរងការចោទប្រកាន់ដឹងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយឡែកលោកស៊ូនៀកពុនវិញអញ្ញាធិបានឃាត់ខ្លួនយុវជនរូបនេះនៅថ្ងៃទី10កក្កដាដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់របស់អញ្ញាធិក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តពិធីរំលឹកខួបដាក់កម្រងផ្កាគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅហាងស្តាម៉ាតកលតិចស្តុបបូកូសម្រាប់អង្គការ Human Rights Watch ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានអាកំបាំងអ្វីត្រូវលាក់បាំងទេនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឬបើពុំដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាជំទាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំថ្ងៃទី10កក្កដាដែលជាខួបនៃឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីបន្ថែមពីលើនេះនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការអន្តរជាតិនេះបានបន្តអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យចំពោះអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពី3ឆ្នាំមុននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំធ្វើសកម្មភាពរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នើនៅចំពោះមុខទូតចិនឲ្យបើកស្ថានកុងស៊ុលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅចំពោះមុខលោកវែងវិនធានអាចអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាការបើកស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុង ខេត្តព្រះសីហនុគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនចិនដែលមានគម្រោងមកវិនិយោគនិងកំពុងវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកគិនភេប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយល់ថាសំណើសុំឲ្យមានស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទំនងធ្វើឡើងដោយសារអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្មីចង់ទីស្ថានទូតចិនឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ចំពោះជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅនិងវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបើតាមលោកគិនភាវត្តមានស្ថានកុងស៊ុលនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយកម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ព្រមទាំងការអប់រំដល់ជនជាតិចិនរីឯលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកឯកទេសសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានកុងស៊ុលចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមែននោះវានឹងផ្ដល់ផលចំណេញទាំងសងខាងមិនថាសម្រាប់កម្ពុជាឬចិនឡើយហើយថាផលចំណេញផ្នែកច្បាប់នោះគឺងាយគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគនិងពលរដ្ឋជនជាតិចិនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះអាជ្ញាធរក៏ត្រូវតែពង្រឹងវិធានការច្បាប់ទូទៅផងដែរចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិចិនគួរក៏សម្គាល់ថាការស្នើសុំបើកស្ថានកុងស៊ុលក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺជារបៀបវារៈមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមរបៀបវារៈនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលលោកគូចម្រើនបានស្នើសុំទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការគ្រប់គ្រងសំណង់អគារផ្លូវខូចលូប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកវេងវិនឈៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើទាំងប៉ុន្មានដោយបង្ហាញចំណោះថានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅខេត្តមួយនេះតាមរយៈគម្រោងកម្មវិធីខេត្តព្រះសីហនុមានសុវត្ថិភាពសូមជម្រាបថាទន្ទឹមនឹងកំណើនអ្នកវិនិយោគរបស់ចិនខេត្តព្រះសីហនុពីឆ្នាំចុងក្រោយមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនកើតមានដូចជាចារកម្មការប្រើប្រាស់ហិង្សារវាងជនជាតិចិនដូចគ្នាជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាសំរាមជាដើមលោកចូចអេតហ្កាថា EBA បាត់បង់ឬបន្តគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកចូចអេតហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាផុតអណត្តិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តគ្រប់និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA លោកលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA អ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរអគ្គរដ្ឋទូតផុតអណត្តិរូបនេះបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនចង់ដក EBA ពីកម្ពុជានោះទេដូច្នេះការបាត់បង់ឬបន្តនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មគឺស្ថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមានគោលជំហរច្បាស់លាស់តាំងពីដំណើរការលើកដំបូងមកម្ល៉េះគោលបំណងពិតរបស់យើងមិនមែនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសទទួលបាន EBA ត្រូវតែគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកចូចអ៊ីតកាថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជួបជាមួយយុវជនក្នុងកម្មវិធី Politic Cafe កាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកបានបន្តទៀតថាមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាបានរំលោភទៅនឹងគោលការណ៍ទាំងនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញនោះហើយទៅថ្ងៃអនាគតគ្មានការចោទសួរលើករណី EBA ទៀតនោះទេលោកចូចអេតការបានបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលកម្ពុជាអាចដើរស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះកម្ពុជានឹងអាចបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ឆ្នាំ2025គួររំលឹកថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៃការអនុវត្តនីតិវិធីពិនិត្យលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានរយៈពេល18ខែសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអ្នកនាំពាក្យស្នើឲ្យគិតឡើងវិញសភាជំនាញរបស់អាមេរិករដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថេតយូហូសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកម្នាក់ដែលជាមេផ្ដាំគំនិតតាក់តែងច្បាប់នេះតាំងពីអំឡុងខែមេសាមកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាលោកលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាស េចក្តីស្នើច្បាប់របស់លោកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខដែលចូលរួមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិករដ្ឋសភារូបនេះបន្តថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អំណាចរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយគ្មានចេតនាបោះបង់អំណាចឡើយលោករិះគន់ដូច្នេះថារបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើអំពើហិង្សាការគម្រាមកំហែងនិងការកាត់ទោសដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់លោកនឹងប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកអរញ្ញវត្ថុនិងការរឹតបន្តឹងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកថេតយូហូថ្លែងថាលោកកំពុងរងចាំសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសភាជាន់ខ្ពស់ប្រតិភូដើម្បីអនុម័តហើយនៅទីបំផុតនឹងក្លាយជាច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលហើយដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសោកស្ដាយពេលលើថាសារដ្ឋសភាអាមេរិកបញ្ចប់នីតិវិធីលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះតាមរយៈសារលើគណនី Facebook ទៅខ្លួនលោកចាត់ទុកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថាមានចរិតនយោបាយនិងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងសុចន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមផ្លូវច្បាប់និងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយបង្ហាញតែមហិច្ឆតានយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញនៅជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃការថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជានីតិវិធីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីប្រសិទ្ធិហើយបន្តមកត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅប្រធាននាយកបតីដើម្បីអនុម័តចុងក្រោយឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកទាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនិងសមាជិករដ្ឋសភាធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនរួចមកហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនទើបតែសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមួយទេប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញសេចក្តីស្នើច្បាប់ណាមួយឆ្លងផុតពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរហើយបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខានោះទេក្នុងចំណោមសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះមានសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយត្រូវបានសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដាក់តែងឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យលោកត្រាំបាប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅកម្ពុជាចំណាត់ការរបស់សមាជិកប្រតិភិអាមេរិកគឺស្របនឹងចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនៃការភ្ជាប់ប្រពន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅកម្ពុជាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារដូចគ្នាគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទពីលោកកឹមសុខាប្រធាននៃអតីតគណៈប្រជាជនព្រមទាំងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនខាងប្រជាជនដទៃទៀតឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសវិលមកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បងបានទទួលជាលើដំបងបងអងលិខិតស្រីស្រោមានឯកគុំគុំបំផតអស្រយន់ស្រយងអងអាខ្មៅតាមសាដាស្នាពះមកគងហើយចានរៀមចាំចាំជាប់ក្នុងដួងអរតេទៀងពេញសំដីដែលដួងចិត្តស្រីបំណងឲ្យមកចងត្រងវាស្នាស្រីតាមផ្លាយកាគុំរីរាយអរារៀមសូមប្រគល់រូបផតដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រទាំងសាកោមួយទុងជាអនុសាមិញជាដំណាងសេចក្តីស្នេហាក៏សេចក្តីសានៃការប្រណិតដៃបរិសុទ្ធរៀងតែមិនរងលត់ឡើងជីវិតមកអើយសូមចាំទាំងក្តីរំពឹងអារិមោមិនបងបងមាសមែនទាំងស្នេហារៀងផាជាអនាគត
Thank you.
ស្រយន់ស្រយងអងអាក់មកសំសាដែលស្នេហាភ្យាមកគងថ្ងៃចានរៀមចាំចាំជួបក្នុងលួងអរតេរៀងពេញសំដីដែលដួងចិត្តស្រីបំណងឲ្យហងចងក្រងវាស្នាស្រីខ្លាំងខ្លាយកែពងរីរយោសូមប្រគល់រូបផតដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រទាំងសាកមួយទងជាអនុសាសន៍ជាដំណាងសេចក្តីស្នេហាមកសេចក្តីសារនៃការប្រលឹងក្តីបរិសុទ្ធរៀងតែមនរុងអត់ឡើយជីវិតបងអើយសូមចាំទាំងក្តីរំពឹងអារិមងបងបងមាសមេ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ការិយាល័យវិនិយោគបរទេស Overseas Investment Office បានយល់ព្រមលើការលក់ក្រុមហ៊ុន Westland Mills Dairy Cooperative ដែលខ្វះខាតទុនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសចិនក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោនៅ West Coast ដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន350នាក់ជាកសិករចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះនោះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោចម្រុះចិនយីលីតម្លៃ588លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះបានកាន់កាប់រួចមកហើយនៅក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Oceania Dairy នៅ South Canterbury ការទិញនេះត្រូវការការយល់ព្រមថែមទៀតក្នុងសវនាការនៅតុលាការកំពូល High Court ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈកម្មាធិការជំនួញ Commerce Commission បានយល់ព្រមលើការទិញភាគហ៊ុន 50% របស់ Vodafone ដោយ Infratil Vodafone ដែលមានម្ចាស់ជនជាតិអង់គ្លេសបានដាក់លក់បន្តពីក្រុមហ៊ុន Mediacom បានកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មីក្រោយរកស៊ីខាតព័ត៌មានអន្តរជាតិព្យុះមូសុងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់នៅនេប៉ាល់ទឹកជំនន់នឹងបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយព្យុះមូសុងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបាត់ខ្លួននៅប្រទេសនេប៉ាល់ទាំងមូលនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AFP ដែលផ្អែកលើរបាយការណ៍មន្ត្រីមូលដ្ឋាននាថ្ងៃអាទិត្យភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកបក់ដ៏ខ្លាំងបាននិយាយប្រហាតំបន់មួយចំនួននៅនេប៉ាល់ជាពិសេសនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនេប៉ាល់បានអះអាងថាមនុស្សជាង30នាក់បន្តបាត់ខ្លួនខណៈជាង 1,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបានព្យាករថាស្ថានភាពនឹងវិលទៅរកប្រក្រតីវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទភ្លៀងនឹងខ្យល់មូសុងពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាបានបង្កមហន្តរាយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងនៅភាគអេសានប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានមនុស្សយ៉ាងហោចជាង10នាក់ស្លាប់និងផ្ទះជាង 20,000 ខ្នងរងការបំផ្លាញផងដែរនៅបង់ក្លាដេសភ្នាក់ងារកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមជួយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរូហាយ៉ាខណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងម្នាក់កាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សជាង 1,200 នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះមូសុងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដោយរដ្ឋឃីរ៉ាឡារបស់ឥណ្ឌារងការវាយប្រហារទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសាររបស់លោកត្រាំអំពីតំណាងរាស្ត្រមិនមែនជាជនជាស្បែកសញ៉ាំងឲ្យមានកំហឹងថ្មីក្នុងសារដែលបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់តាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានក្រុមនារីគុណចាត់ទុកថាជាសារប្រកាន់ពូសាសន៍និងធ្វើឲ្យស្អប់ជូនបរទេសនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសថ្មីមួយទៀតដែលប្រើពាក្យលោកលើយដាក់សមាជិកសភាថ្មីថ្មីតាមបណ្ដាញ Twitter លោកត្រាំបានតម្រង់គោលដៅរបស់លោកទៅលើសមាជិកសភាជាស្ត្រីសកម្មដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានប្រាប់ស្ត្រីទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសរបស់ខ្លួនគេដែលពោពេញដោយអូក្រិតកម្មវិញទៅ ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាជាស្ត្រីទាំង4រូបដែលជាក្រុមគោលដៅនៃការនិយាយលោកលើយដាក់ដោយលោកប្រធានាធិបតីនេះមានតែម្នាក់គត់ដែលកើតនៅបរទេសនោះគឺសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាគឺអ្នកស្រីអ៊ីលហាអូម៉ាដែលកើតនៅប្រទេសសូម៉ាលីសមាជិកសភាជាស្ត្រី3នាក់ទៀតគឺសុទ្ធតែកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំង3រួមមានអ្នកស្រីអាយ៉ាណាប្រេសលីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតអ្នកស្រីកើតនៅទីក្រុងស៊ីនស៊ីណាតីនៃរដ្ឋអូហាយ៉ូម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីអាឡិចសាន់ឌ្រីអូកាស៊ីអូកូតេដែលមានស្រុកកំណើតនៅរដ្ឋញូវយ៉កនិងជាអ្នកតំណាងឲ្យផ្នែកខាងកើតនៃសង្កាត់ Bronx និងផ្នែកមួយតំបន់ Queens ប៉ែកកណ្ដាលឈៀងខាងជើងនៃទីក្រុងញូវយ៉កតំណាងរាស្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រី Rahit Tlaib មកពីរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុង Detroit នៃរដ្ឋ Michigan នេះសេតវិមានមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើលោកប្រធានាធិបតីដឹងដែរឬទេមុនពេលលោកបានសរសេរតាតាមបណ្ដាញ Twitter ដែលថាតំបន់រាជជានិងថាតំណាងរាជជាស្ត្រី3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4នាក់នេះគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកំណើតមកនោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះដល់អត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត3សតវត្សចុងក្រោយនេះចិនបានចុះផ្សាយទូរលេខប្រចាំត្រីមាសទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដាដែលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ថយចុះមកត្រឹម 6.2% អត្រានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2នេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនឡើង 6.2% បើធៀបទៅនឹងកំណើនឆ្នាំមុននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យស្ថិតិចិនទូរលេខថ្មីបានធ្លាក់ថយចុះពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2019ដែលស្មើនឹង 6.4% តាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំត្រីមាសទី2របស់មហាអំណាចចិនគឺជាជំហានយឺតបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដែលកាលនោះស្មើនឹង 6.3%តើតោងនឹងទូរលេខនេះការិយាល័យស្ថិតិរបស់ចិនបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពស្មុគស្មាញជាមួយនឹងកំណើននៃភាពមិនច្បាស់លាស់ពីខាងក្រៅម្យ៉ាងវិញទៀតសេដ្ឋកិច្ចរបស់មហាអំណាចលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកនេះក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធឆ្ពោះទៅចំណុចទាបបំផុតថ្មីហើយខ្លួននឹងព្យាយាមធានាឲ្យបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំផងដែរជំនួបពាណិជ្ជកម្មដែលអស់បន្លាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ចចិនត្រង់ចំណុចនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ប្រចាំ website The Economist Intelligence Unit លោក Tom Rafferty បានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិក CNBC ដូច្នេះថាភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថបថយសន្ទុះលោកបានពន្យល់ថាដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរពុំទាន់បានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំទូលាយណាមួយជាមួយគ្នានោះទេវាបានបង្កភាពអាប់អួរដល់បរិយាកាសនៃការធ្វើជំនួញនានាដោយឡែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12កក្កដាថាអ្នកនាំចេញរបស់ចិនអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការដំឡើងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរព្រោះថាតម្រូវការក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមថយចុះ រំជួយដីកម្លាំង 7.3 រិចទ័រវាយប្រហារឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរាប់រយនាក់ត្រូវជម្លៀសមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសក្រោយពីរំជួយដីកម្លាំង 7.3 រិចទ័របានវាយប្រហារប្រជុំកោះម៉ាលូគូនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមការវ៉ាស្ទង់ភូកបេសាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារំជួយដីរះបានវាយប្រហារប្រហែល165គីឡូម៉ែត្រនៅទីក្រុងធឺណេតភាគនិរតីនៅក្នុងខេត្តណូសម៉ាលូគូនៅម៉ោងប្រហែល 6:68 នាទីល្ងាចនៅក្នុងស្រុកហាម៉ាហេរ៉ាភាគខាងត្បូងតំបន់ដែលនៅកាត់ចំណុចកណ្ដាលនៃរំជួយដីនោះមានផ្ទះប្រហែល660ខ្នងបានរលំនៅពេលរំជួយដីបានកើតឡើងនោះស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានអះអាងថាស្លាប់នៅក្នុងមហន្តរាយនោះមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារវ៉ាស្ទង់គ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនរងគ្រោះត្រូវប៉ះពាល់ដោយបំណែកថ្មនៅពេលផ្ទះរបស់គាត់បានបាក់រលំបកប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកក្កដានេះបានជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងមានប្រជាប្រិយភាពនិងគ្រប់គ្រងចិនម្នាក់ឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020របស់ខ្លួនដោយប្រជែងនឹងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈបកជាតិនិយមគូមិនតាំងនេះបាននិយាយថាលោកហាន់កូយូបានឈ្នះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅសម្លេងគាំទ្រ 45% លោកបានផ្ដួលបេក្ខជន4នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមទាំងលោក Thirigo អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Foxconn ដែលនឹងប្រឈមតទល់នឹងលោកស្រី Xia Ingwin ដែលកំពុងកាន់អំណាចនេះនៅការបោះឆ្នោតខែមករាចុងក្រោយនេះលោកហ៊ីនកូយូបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយចិន
មានអេព្រោះនាងមានប្តីមានកូនឆៃហើយប្តីចេញទៅធ្វើការបើកូនយំតាបាននរណានឹងបញ្ចុកអាហារឲ្យទាំងដល់គូវាបើបើ
កុំកត់ឆ្ងាយ
មកមិនទៅដល់នេះជាមួយស្រីទេ
យីប្រនីមិនស៊ីវីឡើយតាមិនទាន់សម័យពួកស្រីយេយេ
កុំបងខំខ្ញុំណាមានមេខ្ញុំមិនមានស្មាតទេខ្លាចខូចប្រភេទស្មែ
មានកូនជ័យហាត់ដីចេញទៅធ្វើការ
កូនយំតាបានណានឹងបញ្ចប់មហាហើយទាំងដល់គូវាបើ
បងកំគិតឆ្ងាយមានប្រជាយជួឈួតឲ្យមើលផងទៅ
តែនោះមកស្រើបងមិនទៅដើរនេះជាមួយស្រីទេយងមេខ្ញុំមិនហ៊ានស្មាតទេខ្លាចខូចកាហ្វេម៉ែ
ខ្ញុំកណ្ដាស់មកពេលលើកយកឧទាហរណ៍ពីរឿងដបទឹកហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែកាន់យកមកហូបមកផ្លែតអញ្ចឹងអត់ធ្ងន់ទេទឹកហ្នឹងមកដបហ្នឹងប៉ិនសាឲ្យយើងកាន់មួយម៉ោងមើលចាប់ផ្ដើមរួយដៃហើយឬក៏ថាឲ្យកាន់មួយថ្ងៃដបទឹកហ្នឹងនៅក្នុងគូថាដបហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមែនតើឬក៏មួយទឹកទៅគឺថាទ្រាំលែងបានតែម្ដងយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងការព្រួយបារម្ភពិបាកចិត្តហ្នឹងវាតែងតែមានអញ្ចឹងវាដំបូងវាធ្ងន់តែបន្តិចទេអាពិបាកចិត្តឬក៏អាគិតច្រើនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអាភាពស្មុគស្មាញមួម៉ៅពិបាកចិត្តហ្នឹងមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជារៀងរាល់ពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅអាហ្នឹងវាបង្កើនតបវាកាន់តែខ្លាំងណាហើយតើកាលណាតបខ្មោចខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងអត់បានសុខទេតាមពិតទៅពិបាកចិត្តហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងទេចិត្តហ្នឹងគិតរឿងតែមួយទេមកពេលហ្នឹងក្នុងអភិធម្មក្តីក្នុងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក្តីក្នុងពេលតែមួយចិត្តគិតបានតែមួយទេប៉ុន្តែវាគិតតាមហ្នឹងអាហ្នឹងអាឡាដាដែរទៅវាទៅជារឿងទៅធ្ងន់ទៅវិញធ្ងន់ទៅវិញអឺធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យធ្ងន់ដាក់ទឹកចោលដល់ដាក់ទឹកចោលទៅវាលែងសូវធ្ងន់ណាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវដែលកន្លងផុតទៅហើយរឿងរ៉ាវដែលធ្វើខុសរឿងរ៉ាវដែលយើងមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងកុំសូវយកវាមកស្ពាយឲ្យយីញឲ្យយងអានេះអាណោមទូរេច្រើនពេកបោះវាចោលទៅបានស្រាលខ្លួនហើយធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយអរគុណច្រើន
រថយន្តអូប៉ែលដែលទៅកំងថ្មីមិនជិះអូនស្រីទៅលេងអង្គររថយន្តថ្មីណាំងម៉ាស៊ីនមិនរត់ដាំងបងហំបវទៅមើលវិមានប្រាសាទអង្គរដ៏ស្រស់ស្អាតល្អនេះស្នាដៃខ្មែរអូននឹកឃើញទេឬមួយស្រីស្នេហ៍នាងបំពេញផងហើយពលពីអស្ឡាហាសងសាបងអើយចិត្តនេះអញហើយអូនព្រមស្ម័គ្របងកាលពីឆ្នាំមុនបងទិញរថយន្តគប់ចិត្តនាងអូនស្រីរថយន្តអូប៉ែលដែលទៅកំងថ្មីមិនជិះអូនស្រីទៅលេងអង្គររថយន្តថ្មីណាំងម៉ាស៊ីនមិនរត់ដាំងបងហំបវទៅមើលវិមានប្រាសាទអង្គរដ៏ស្រស់ស្អាតល្អនេះស្នាដៃខ្មែរអូននឹកឃើញទេឬមួយស្រីស្នេហ៍នាងបំភ្លេចផងហើយពលពីអស្ឡាហាសងសាបងអើយចិត្តនេះឯងហើយអូនព្រមស្ម័គ្របងកាល
ពីឆ្នាំមុនបងទិញរថយន្តក៏ចិត្តនាងអូនស្រីរថយន្តអូប៉ែលដែលទៅកំងថ្មីបញ្ជីអូនស្រីទៅលេងអង្គររថយន្តថ្មីណាំងម៉ាស៊ីនមិនរត់ដាំងបងនាំបវទៅមើលវិមានប្រាសាទអង្គរដ៏ស្រស់ស្អាតល្អនេះស្នាដៃខ្មែរអូនឹកឃើញទេឬមួយស្រីស្នេហ៍នាងបំភ្លេចបងហើយកាលពុលពីស្នេហ៍សងសាបងអើយចិត្តនេះឯងហើយអូនព្រមស្ម័គ្របង
ក្តីជូនដំណឹងពី Aspire Travel Group ក្រុមហ៊ុនទេសចរ Aspire Travel Group មានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មសម្រាប់លោកលោកស្រីក្នុងការធ្វើដំណើរទេសចរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសទៅមាតុភូមិកម្ពុជាយើងដោយមានលក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាព្រមទាំងមានខាងផ្នែកសេវាកម្មសន្តាគារទៀតផង Aspire Travel Groupជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Registered Office Level 1 4350 Auckland ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497724649ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332 email ram@atgbrokers.co.nz ប្រសាយតាម136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
បើបានមិនបានច្រាមវាជួចចាំ ទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នោះគឺជាមហាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក្រោយបានឯករាជ្យនោះមិនទាន់បានរឹងមាំនៅឡើយទេបារាំងនៅបន្តកាន់កាប់ផ្នែកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនធំនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋបាលនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាឯករាជ្យដែលព្រះអង្គដណ្ដើមបានពីបារាំងនោះជាឯករាជ្យពិតប្រាកដទេក្រុមនេះនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គក្រុមចលនាតស៊ូនេះមានបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកវៀតមិញនៅវៀតណាមផ្ទុយត្បិតតែបារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមែនតែសង្គ្រាមនៅវៀតណាមរវាងចលនាតស៊ូវៀតណាមប្រឆាំងនឹងបារាំងមិនទាន់ចប់នៅឡើយដូច្នេះចំពោះក្រសែភ្នែករបស់ចលនាតស៊ូទាំងនេះអ្វីដែលបារាំងបានធ្វើជាមួយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺគ្រាន់តែដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់របស់ចលនាតស៊ូនេះគឺចង់រំដោះប្រទេសពីនឹមអាណានិគមបរទេសផងនិងចង់រំដោះប្រទេសពីរបបសក្តិភូមិផងលោកនីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាទស្សនៈនេះគឺពិតជារបស់មនុស្សឆ្វេងនិយមម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាជនកំណាចដ៏ល្បីផុតលេខនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺសាឡុតសហៅប៉ុលពតសាឡុតសបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងមកកម្ពុជាវិញនៅដើមឆ្នាំ1953ដោយមិនបាននាំយកនៅសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនយកនោះទេតែគាត់បានត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាជនកុម្មុយនីសដ៏ដាច់ខាតម្នាក់មកដល់កម្ពុជាភ្លាមប៉ុលពតបានចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកវៀតមិញនោះដែលនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថានៅពេលដែលក្រុមកុម្មុយនីសប៉ុលពតបានឡើងកាន់អំណាចមួយរយៈនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979ក្រុមនេះបានក្លាយទៅជាសត្រូវផ្ដួលផ្ដាច់របស់ពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលមានដើមកំណើតពីពួកវៀតមិញនោះទៅវិញហើយទីបំផុតអង្គការកុម្មុយនីសក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតត្រូវបានពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះវាយបណ្ដេញខ្ចាត់ខ្ចាយទម្លាក់ពីអំណាចក្រៅពីចលនាតស៊ូមានទំនោរទៅរកនិន្នាការកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងព្រៃសត្រូវមួយក្រុមទៀតរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងនោះគឺក្រមប្រជាធិបតេយ្យក្រមនេះនៅមិនទាន់បោះបង់គំនិតចង់បង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដាក់តំណែងអង្គព្រះរាជាឲ្យចុះមកនៅលំដាប់ទី2វិញលោកមីលធុនអូស្បូនបានអះអាងថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងក្រមប្រជាធិបតេយ្យនេះធ្វើការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះគឺផ្ដើមចេញពីមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនដោយពួកនេះដឹងថាប្រសិនបើសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរពួកគេនឹងមិនមានឱកាសបានកាន់កាប់អំណាចឡើយថ្វីត្បិតតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រពីព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងពីសំណាក់មន្ត្រីនានារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាការគាំទ្រនេះបានស្ដែងចេញជាពិសេសតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិជាទូទៅមួយនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955ដោយដែលព្រះអង្គបានធ្វើការសន្យាចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1952ថាព្រះអង្គនឹងដាក់ការធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតស្ទាបសុមតិនេះបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុយ៉ាងពេញទំហឹងដោយមានសម្ដែងគាំទ្រព្រះអង្គដល់ទៅ 99% តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះអ្នកគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដើរធ្វើការឃោសនាថាអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតថ្វាយសម្លេងគាំទ្រដល់ព្រះរាជសកម្មភាពសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមើងងាយព្រះជាស្ដាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៀតសោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគេប្រគល់សញ្ញាឆ្នោតពីរសញ្ញាឲ្យមួយសមួយខ្មៅសញ្ញាឆ្នោតពណ៌សជាសញ្ញាថាគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រ ឯសន្តិឆ្នោតពណ៌ខ្មៅមានន័យថាប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រលោកថានៅពីក្រោមក្រសែភ្នែកសម្លក់សម្លឹងរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងរក្សាសន្តិសុខអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគេតម្រូវឲ្យបំផ្លាញសន្តិឆ្នោតដែលគេបំពេញចិត្តចោលនឹងកន្លែងតែម្ដងជាទួលេខចុងក្រោយមានសម្លេងគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំនួន 925,662 សម្លេងនិងសម្លេងប្រឆាំងតែ 1,834 សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះ
Thank you. ស្រីខ្លាំងសូមតែព្រលឹងប្រាំរៀងឲ្យដឹងអូនមិនដឹងស្ងៀមមិនស្ដីសូមចិត្តធ្វើឲ្យសួរអ្វីអ្វីមិនស្ដីសូមឲ្យរៀងបងសើមកចិត្តកុំហងទិញទួញក៏គួញខាងដែរមួយមានមេអូនហងក្តីស្នេហ៍ស្នាប់ត្រៀមសូមអងវលន់ទួមិនសូមជីវាអូនថានិតចិត្តរៀមផងប្រកាន់យ៉ាងនាងរៀមប្រែទួងស្លាប់ហាចិនតែប្រងើយមិនប្រហងឆ្លើយឆ្លងខឹងភ្លាមទៅពើសំឡាញ់ចិត្តសូមអូនអាណិតយើងខាន់មកចិត្តបងល្មមអស់ចិត្តថាល្មមឆ្លើយល្មមឆ្លងមកមានស្នេហ៍ឈុំបែក្នុងដាក់បងទៀត
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពីនេះខ្ញុំបានឡាយចំណបត់នឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា